Қорынтықтарға арналған бірінші хат. Алтыншы тарау. Араларындағы кейбіреу, бауырласымен бір даулы мәселе туралы келіспей қалғанда, қалайша Құдай алдында ақталмағандардың сотына жүгінуге дәті барады. Неге мәселені Құдай халқының алдына қоймасқа? Болашақта Құдай халқының адамзатқа билік айтатынын білмейсіңдер ме? Адамзатқа билік ететін өздерің болған соң, ұсақ түйек даулы мәселелерді шешуге жарамайсыңдар ма? Біздердің, періштелердің үстінен де билік айтатынымызды білмейсіңдер ме? Сонда күнделікті өмір мәселелерін әлбетте шеше алуға тиіссіңдер. Бұлар жайлы дау жанжал бола қалса, қауым үшін елеусіздердің төрелігіне қалай жүгінесіңдер? Сендерді ұялту үшін осылай дейім. Араларыңда бауырластарына төрелік айтатын бірде-бір парасатты адамның болмағаны ма? Қайта бір бауырлас екіншісімен дауласып, тіпті сенбейтіндердің сотына жүгінеді екен. Бір-біріңмен таласқандарыңның өзі масқара. Одан да әділетсіздікке неге төзбеске? Неге ақыларыңды жегізбеске? Керісінше, сендер әділетсіздік жасап, өз бауырластарыңды тонайсыңдар. Әділетсіздердің Құдайдың патшалығынан орын алмайтынын білмейсіңдер ме? Алданбаңдар, азғындар, жалған тәңірлерге құлшылық етушілер, неке адалдығын бұзушылар, нәпсі құмарлар, еркек жанды еркектер, ұрылар, дүние қоңыздар, маскүнемдер, өсекшілер және тонаушылар үшін Құдайдың патшалығында орын жоқ. Бұрын кейбіреулерің сондай болдыңдар, алайда сендер күнәдан тазардыңдар. Енді иеміз Иса Мәсіхтің атына сыйынып, Құдайымыздың рухы арқылы оның қасиетті халқы болып ақталдыңдар. Кейбіреулерің, не істесемді еріктімін дейсіңдер, алайда бәрі бірдей тиімді емес. Не істесемді еріктімін, дегенмен өзімді құл ететін еш нәрсенің билігінде болмауым керек. Тамақ асқазан үшін, ал асқазан тамақ үшін жаратылған. Әлбетте, Құдай бір кезде екеуін де жоятын болады. Алайда адамның денесі нәпсі үшін емес, иеміз үшін қызмет етуге тиіс. Ал денеміздің қамын иеміз ойлайды. Құдай иемізді өлімнен қайта тірілтті. Ол біздің денемізді де өзінің құдіретімен тірілтіп алмақ. Денелеріңнің Мәсіхтің рухани денесінің мүшелері екенін білмейсіңдер ме? Мәсіхтің бір мүшесін қайсы бір жезөкшенің дене мүшесі етіп қоюға бола ма? Жоқ, мүлдем болмайды. Әлде жезөкшемен жақындасқан кісінің онымен бір тұтас болатынын білмейсіңдер ме? Себебі Тауратта екеуі бір тұтас болады делінген ғой. Ал емізге қосылған кісі оның өзімен рухани бір тұтас болады. Азғындықтан аулақ болыңдар. Барлық күнә адам денесінен тысқары дейсіңдер. Бірақ адам азғындық арқылы өз денесіне күнә жасайды. Әлде денелеріңнің киелі рух мекендейтін киелі үй екенін білмейсіңдер ме? Сендер Құдайдан қабылдаған киелі рух бойларыңнан орын алды. Енді өз меншіктерің емессіңдер. Иеміз сендерді үлкен құн төлеп, күнәнің құлдығынан азат етті. Ендеше, денелерің мен Құдайдың даңқын арттырыңдар.